Radio Kapi. Oh, Kapi.
Yakile kana bisika nusa beme baka masamna kolanda bantsa kuna betu ena ndinga ki Kongo betu metu matundu mingi mpena kufuna yau beta tubila ntete kuyoka matia ya banzu nkaba musu na makumi tandu na bisika batu ameti na kamvita kena kuzingaka na tekitwari ya kale beta vwana kivu yanti awa na bwala kimfumo kincha santa ngukele mingi yai ya mbuta luyalu Daniel Mukoko yakile kame katona kuzabisa lukadu ya mbula matadi mebaka samna kufietula bampasi ya nkangu antoto na beto kena kumuna bilumbu yai mpena kizunga Kongo Central kuna yakile mfumu na yao yakile kame lomba kukota mwinda snel na tekitora madimba na bisika nyusu wa beke na kulanda beto beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Mbote diaka kileka na biseka nyoso abeke na kulanda bantangu na betu yai. Bizabisa kayo na ndinga kikongo. Mpe beto konso musi ya Afrika kileka beke na kulanda yao. Kena ntola kinzo nzulu. Mutunda bizabisa kayo na kivu ya ntibanzo nkama musi. Na makumi tandu ya batu ameti na kamvita na Masisi. Mpe ya kena kuzinga kabube na teritoa hakale. Ya meyoka makatia. Samna batu yina ya mpasi mekotila bau. Baki na kuzaba tafiti veki sina ya kia ina meziki sabanzo na Bugeri na Bwala Kishinji ya kina grupma ya Buzi mingina mwantoto ya Buavu ya kina tekitwara kalebi za psaka yao samna yao mbuta James Masangaya ya kina todisi ya bimvuka nkangwa grupma ina ya Buzi melomba kaka lusadusu ya kileka samna batu ina kitezo mafuna nkama tatu na makumi nanda na tatu akele ntalu ya batu atinaka na Kivu Zulu, mpe ya mevutu kila babwala na bau, na tekitwari ya Ruchuru, nchangameza bana mingi na kubasika mukanda Ocha, mingi na kilumba kumi na tatu ngona metikene yao, ya kele mingi bantangu, ya meta dila ngonda meka tuka na kuluta kasi atako mutindu yae, Ocha meza bisa tingemba kile kakile kakave, kuna na tekitwari ya Ruchuru, todiaka na Masisi, na kizunga ya Ituri, batu zule memba kalufwa, piba ya nkaka diaka kile kaba meka ngama, kiteso abanzo kumi meyo kamatia, nyosu ya ina ni mabumvonza bimpumbula badef, basa laka na bwala madududu, ya kemi mingi na kiteso ba kilometre tatu na kukuma, mungamba, na nyosu bleze shinda ni kambala, inki diaka kuyika na ntangu yai, ya mkunda betu Ezekiel Muzalia.
Kene na ngunga ya kumi na mosi ya nkokila ati, kimfuka mosha bimpumbula ba adef, ya bumbalaka kitezo wa mpose zole na kati ya mfinda, kotilaka mwaki tini ya kele na ba kilometre tatu na mugamba, na ndiruti teritoa ya Irumu na nzila national numero 4. Ba ubulaka masasi mingi na zulu, mpe kotisaka kutita ya ngolo na kati ya nkangu. Bimpumbulu ina kuendaka na sika wapi, kele ti kimfuka mosha ya makesa ya insi ntamave, ti site ya bana Kongo, ya vutukaka, ti na ndamba lokalite ya mfinakani samna kukonda makesa ya mingi za bisaka bantangu ya mekatuka na ndamba bimvuka lukengelo. Bantu zole na kati na bau nkento mosi bakaka lufwa zole ya nkaka lualaka ngoro mpe bimpumbulu ina yibaka na banzo kumi na tatu mpe yokaka ya utia kimvuka kuardona nkufi melomba na kimvuka makesa insi na kubwela makesa ya nkaka samna kutiremina bimpumbulu na kitini wapi matoma mingi mekangamaka samna kukondwa banzila ya mbote.
Beto vutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa ya kileka samna kuzabisa ti na lukutakana bambuta luyalu asimamaka na kitanu ya mposu meka tona kuluta balukanu mingi ya undeme bakama samna kutala mutina kufietu na diaka bampasi ya nkangwa ntoto na betu kena kumona balukanu mbuta luyalu ya kena kutalaka mama kimvua matendulaka ya kileka na masula ya ndivuanaka na yauti bapanzi sangu kintuwa ditiki nati ndinga luyalu mpe awa na beto Blaise Ndonga la Mayanda, mkuna na beto Daniel Tamizoni, tubila kampi yao.
Luyalu ya bola na betu Kongo, kebaka lukanu ya kukatula mbongo ya mpaku na babima uvwa, meka tukwaka na baisi anza, bonso, bangombe, bansusu, mansangu mpe sukadi. Mbuta luyalu ketani na mambo wa mikiti, Daniel Mukoko Samba, sekimisaka lukanu yai, na masulu ya vandana yotiba mpanzi nsangu, awa na bola kimfumu Kinshasa. Ya tendula kati, luyalu ya bola na betu Kongo, kezo lande kufietu na ntalu ya babima yai ya mfunu na bazando mpiku nata mambote na kangu ya Congo Kinshasa. Mbuta Daniel Mukoko Samba, lakakampi kupesa batumbudulu kefuana na mankwami kiti nyoso tanziti save balukanu yai. Mbuta Daniel Mukoko Samba, mankwami kiti fwete mpi kuyantika lukanu yai na bastoku na bao ya mpa samu na kufiotu na bantalu ya babima na bazando ya bwana na Betu Congo.
Betu vutoka jaka fiuti na kivu yanti, wapi ya melunga bubi yai, kiteso bangonda zole beke na kuzaba yao, ya munisko mekangaka mielo, ya banzo na yao ya kisalo kuna, ya fwana tidinaka mose ya kileka kusalama, sambu na kupesa nyoso la maboko, ya luyala ntoto na beta Congo Kinshasa tala sabu nanki, lukutakadu yai, ya simamaka na mbanza buka vuhu wapi mukembo na yao, ya kuzibula ya undelu taka awana mbanza Kinshasa, mpesa mna lunungu ya dinaka yai ya fwana ba milion, makumi tonna ntambo da ba dolar, mpelu yalu mendi makile kana kupesa ndambu ya mbongo yai. Samna kutomisa nti na beto Congo Kinshasa, luyalu mebaka mpelu kanu ya kusadila mpe mayele banganga mayele ya ntoto na beto Congo Kinshasa kevona kana yao, ya kida mutundu yai, ya lukutakanu yai ya mbalazole ya meziboka awana mbanza Kinshasa, mingi na pale di peple, tina kiluma makumi zoli na uvango na beto kene yao, na nyoso bakile kitezo ya banganga mayele nkama tato mvimba, ya kena kupesa na bangindu, sabu na kususa kaka mutindu, ya kutomisa ntoto na beto Congo Kinshasa na mutindu mefona. Beto kwenye ntangu ya na kizunga Congo Central, wapi mfumu na yao, mbuta nkwanga maswangi bilolo grass, melomba na ntolo nyoso, kuvutuka bisala kubenda mwinda, ya snel na sekte rangeba, ya kena tegitwa ramadimba, ya kileka bisalo ina ya undeme kangamaka, sabu na kutuba mingi ve, na napulugish mambu, ya kile kangeki vwanaka disu mpidi kutu na beto ntangu nyoso na kizunga Congo Central.
Kinchungidila engeba na bambanza na ya uzo lele mfupe maidi na teletuali ya madimba ke vwanaka na kinzazi ve, njo kabisadulu nyoso ya kukotisa kinzazi kele. Na kulandilaka miro jenteka, mosi ya bambute ya teletuali ya madimba, bisadulu yango loko la minsinga ya kinzazi ya mutindo la mutindu, ba transformateur pebi mayankaka, kele ya kulozama na insi ya bainti ya grand seminari ya maidi, kaka samu na kukondo babiazi makumi tanu na tanu ya dolar, yina bafuwa na futila bisadi ya snel. Njoka na ntangu yai, nkangu kile na kitombe, mpe kena kukuamisa na kukondwa lukengelo ya mutindo nyoso. Kukondwa kinzazi yai kena kupesa peka kalakani na bisalu ya kinkita na kinzungidila yai. Na manima ya kutela na bifikula mutindo bisadulu yango kena kubeba na bamwini peba mvula, ntuadisi ya kizunga yina vondaka na kimoko na ntumo ya luyalu ya enerji, mpe dilektele ya snel kuizaka lomba kuyantika na nswalu ya dinaka ya kukotisa kinzazi yai na ngeba, mpe yandi kuizaka ndima kupesa mfiuma nyoso ke kuiza lomba dinaka yai.
Ntangwa nkaka mpe bubu yai ya kile mingi yai ya kimvuka musaba leke ya mwanda ya kwenaka kumunza nganzi na bau ya fwanaka mazono na ntwala nzwa bisalu ya luyalu wakena kutalaka mama songa baki na kulomba na mbuta luyalu mbuta Kosta Mutamba ya kileka na kulandila jambu ya ba milion kumi ya ba dolar ya ntina beto wakana kati kompani Perenko sabu na kutumisa territoire ya mwanda Arizona Konde kele musu na kataba leke ya kimvuka yai Benolanda Yandi na kinzonzolo ya nosa ya masiki.
Betoa kuza sabe kuza reklame ba droit concernant territoire betu ya mwanda. Parce que na kubana na avena enti na avena 8 betu salamu na mambu ya y président de la République mais ça doit venir na avena 9. Na avena 9 tangu ya kuiza ka président de la République ba ka 10 millions de dollars a me pesa na ba bon fumu ba kuka ku faire développer bois la ya mwanda. Tangu ba pesa ka 10 millions de dollars ina ba kuza ba ka di kanisi ya kutula strictir mos en place samu bakuza ku edebet na kusala bisalu strictir na yake le CGFM kuza ba wa monsa ba tu ba transfer ka tu ka par ci par là ba mesu ba transfer samu na kota Kinshasa na kacha bola ya mwanda me jusqu'à présent ki mo mos kena ku tambula ve Kinshasa mbote kele ve na kacha mwanda maza ya mbote kele ve ba peuple ba kena ku nyoko samu na ba maza kunwa
mpe ya kile kana ndima kuyamba bau Mbuta Kosta Mutamba za bisaka bauti, yanta za bisa nyosu yai, na mfuma nti Mbuta Felix Tshisekedi, pe yanta sonikila batu ya kena kulandilaka diamba mbongo yai, ya fwana mpe kusima tibatu yai, ya kena kutadilaka mbongo yai, baki na kuzabisa tiba metulaka diboko, atafi tive, sabu na kuhiba mbongo yai. beto manisa kile kabantango na beto na ndinga kikongo na kizunga kasa oriental sabna kuzabisa ti baleke ya kizunga yai bavona kana masulu sabna kutala kile kasika bake vona kana yau na kutala inki mutuna bafona kubongisa mama kudia na kizunga na bao masula simamaka kileka na kimvuka musa baleke ya kena kutalaka nzonga na yai yanza kena kutalaka mambu ya bilanga kinto ditinzo ya mbula matada kizunga ya kena kutalaka mambu baleke na bisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo betu metuba matondo mingbe fonsi mbati lusa dusu na nzila mashini ya fwana kabampangi na beto polidor basunga ya fwana pedepsi vita pe beto koso musiera afrika fwana kananto la kinzonzolo mevuto la be matondo mingi na bantangu nyoso yai ya fwana kanadisungolo apile kipela monto